9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. O zakonu o radu razgovaraju premijer, resorni ministar i sindikati. Kod Šiljakovca na Ibarskoj magistrali auto podleteo pod kamion, poginuli majka i dete. Italija od Grčke preuzima predsedavanje Evropskoj uniji. Večeras počinje filmski festival Sofest. Argentina, Švajcarska i Belgija, Sjedinjene Američke Države igraju za četvrtfinale svetskog prvenstva, Novak u četvrtfinalu Wimbledona. U Nišu je 16 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 17, u Kragujevcu 18. Danas u Srbiji sunčano i svežije, temperatura do 26 stepeni.
U ovom trenutku trebalo bi da počne sastanak premijera Aleksandra Vučića i ministra rada sa sindikatima. Tema izmene zakona o radu. Na današnjem sastanku očekuju se neki kompromisi, kaže za Vesti u 9 Zoran Mihajlović, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata.
Najpre treba da se dogovorimo oko toga da li dalje insistiraju na tome da se briše prošlo resto kolektivnog ugovora, za nas je to najbitnije, jer ukoliko postoji prošlo resto, postoji proces dijaloga u Srbiji, ukoliko ne, onda se to definitivno da nećemo imati, mislim da je iluzorno postojanje i privredne komore i unije poslodavaca i sindikata u nekim pregovorima i krojenju neke poslovne politike u čitavoj zemlji Srbiji. Nažalost, dolaskom gospodina Vulina kao ministar rada mi smo dobili minijaturu Radulovićevog zakona, tako da ubačene su i stvari koje se odnose na zarade i još neki delovi koji su za nas apsolutno neprihvatljivi.
Izmene zakona o radu prema ranijem planu trebalo bi da se nađu pred poslanicima ove ili sledeće sedmice. Taj predlog nedavno su pozitivno ocenili u Briselu, iako njim nisu zadovoljni ni sindikati ni poslodavci u Srbiji.
U nastavku vesti pratimo dešavanje u Agroživu, gde je sinoć došlo do sukoba policije i nezadovoljnih radnika tog preduzeća. Situacija u žitištu je danima napeta jer nema dogovora o isplati zaostalih zarada. Radnici tvrde da mesecima nisu primili ni dinara, javlja Milan Novaković.
Još se ne nazire rešenje problema u klanici Agroživ u žitištu. Nezadovoljni radnici su najavili da će i danas nastaviti proteste u kojima traže isplatu zaostalih zarada koje nisu primili od januara ove godine. Juče popodne su uz asistenciju policije stečajni upravnik i predstavnici kompanije Mibras iz Beograda ušli u prostorije klanice Agroživ da bi obavili popis. Ulazak je protekao uz negodovanje oko 300 radnika koji su pokušali da spreče policiju prilikom intervencije. Bilo je guranja i psovki, nakon čega su novi zakupci prošli kroz kapije ove firme. Radnicima plate duguje bivše rukovodstvo Agroživa, a nedavno je kompanija Mibras kupila deo imovine u stečaju. Novi vlasnik želi da nastavi proizvodnju i preradu pilećeg mesa, ali im se na startu isprečilo radničko nezadovoljstvo. Vlasništvo nad Agroživom od 2011. je imao Srbijagas, od koga su također radnici zahtevali isplatu zarada, a za pomoć su se obratili i premijeru Aleksandru Vučiću.
Ovo su vesti u 9. U nastavku govorimo o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Ibarskoj magistrali. Naime, na putu između Stepojevaca i Šiljakovca dve osobe su poginule, a dve povređene. Poginuli su majka i sina, a petogodišnji dečak i otac su teško povređeni i prebačeni u urgentni centar. Do nesreće je došlo kada je automobil koji je dolazio iz pravca Čačka iz za sada nepoznatog razloga skrenuo u levu traku i udario u kamion.
Ovih dana, kao i u narednih mjesec i po, trebalo bi biti posebno obazriv na putevima. Zbog početka sezone godišnjih odmora, na putevima je veći broj vozila. Mnogi kroz našu zemlju prolaze na putu od centralne Evrope do juga. Često su umorni i nestrpljivi, zato je potrebno biti dodatno oprezan, paziti gde je dozvoljeno preticanje i držati rastojanje. Na bezbednost u saobraćaju svakako neće uticati poskupljenje osiguranja za vozila, ali će ga svako ko ima automobil osjetiti u novčaniku. Naime, od danas su cene osiguranja veće u proseku za 45%. Po novom cenovniku, vlasnik punta obavezno osiguranje platit će nešto više od 10.000 dinara umjesto 6.460, a vlasnici najjačih automobila oko 21.000 dinara. Poslednji put osiguranje je poskupilo 2008. godine i tada za 10%. Profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujenić izjavio je za RTS da osiguranje u stvari predstavlja plaćanje rizika, odnosno ono je proporcionalno riziku od nezgoda i štete u saobraćaju. smatra da zbog toga nije bilo razloga za povećanje cene obaveznog osiguranja automobila.
Od 2001. godine se do danas obaramo broj saobraćajnih nezgoda, on je sad otprilike pola u odnosu na 2001. godinu. Premija bi u tom slučaju trebalo da bude pola u odnosu na 2001. godinu i da uvažimo inflaciju. Ja sam u dilemi šta je razlog za ovako drastično povećanje u jednom trenutku, jer bezbednost saobraćaja nije ugrožena, niti je povećan broj nezgoda za 50% ili broj poginulih ili broj nastradalih.
Iz udruženja osiguravajućih kuća nisu mogli da nam objasne zašto su poskupili usluge. Naime, bez odobrenja generalnog sekretara udruženja nisu spremni da razgovaraju o ovoj temi. 9:06. Iako je bilo najavljeno da će od danas biti vraćen nivo aflatoksina u mleku na 0,05 mikrograma po kilogramu, što je vrednost koja je u skladu sa propisima zemalja Evropske unije, iz Ministarstva poljoprivrede i dalje nema potvrde da li će tako i biti. Podsećamo, u februaru prošle godine vlada Srbije je podigla nivo aflatoksina na 0,5 mikrograma nakon brojnih analiza koje su pokazale lošiji kvalitet mleka.
A na zahtev 206 narodnih poslanika Skupština Srbije počeće peto vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 14 tačaka, a početak sednice zakazan je za 14 časova. Sednicu će i ovaj put pratiti Zoran Vasković.
Poslanici će najprije razmatrati predlog izmjena zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojim treba da se stvore povoljni uslovi za efikasni rad poreske inspekcije. Ona će biti ojačana za 400 inspektora koji će raditi taj posao posle prelaska iz administracije. Tako će biti omogućeno da inspektori tokom meseca svakog poreskog obveznika obiđu dva puta. Očekuje se da ovaj vladni projekat uveliko smanji takozvanu sivu ekonomiju. Pred poslanicima su i vladini predlozi za ratifikaciju 9 međunarodnih sporazuma. Među njima 5 sporazuma obuhvata saradnju u oblasti odbrane. I to sa Ruskom federacijom, Italijom, Poljskom, Moldavijom i Azerbejdžanom. Na dnevnom redu je nekoliko predloga kadrovskih rešenja. Među njima je izbor članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija.
Zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske biće održana u Beogradu. Delegaciju mađarske vlade predvodi premijer Viktor Orban. Predviđeno je potpisivanje više sporazuma iz oblasti saobraćaja, zaštite životne sredine, kao i o osnivanju zajedničkog kontakta centra za saradnju policija dve zemlje. Dragan Đukanović, član foruma za međunarodne odnose, kaže za Vesti u 9 da su odnosi Srbije i Mađarske u usponu poslednje dve godine.
Svakako da su i susreti ove vrste veoma bitni da bi se na određeni način utvrdila nekakva lista još uvek otvorenih i nerešenih i problema koji postoje u odnosima između dveju zemalja, ali zaista čini se da ukoliko sagledamo period pre 2012. i sada da je u tom smislu napravljen značajan odnos u odnosima između Budimpešte i Beograda.
U međuvremenu nastavljaju se i pregovori o rekonstrukciji vojvođanske vlade. Boris Tadić i Nenad Čanak danas će o tome razgovarati sa Bojanom Pajtićem. Lider demokrata tvrdi da je vlada Vojvodine postigla dobre rezultate, od onih u oblasti privlačenja stranih investicija, smanjenja broja nezaposlenih do pokretanja investicionog ciklusa u infrastrukturi, zdravstvu i obrazovanju. Portparol KDS-a Aleksandra Jerkov kaže za naše vesti da oni podržavaju promene u okviru vladajuće većine.
Očekujemo da će na tom sastanku biti razrešeni svi eventualni problemi koji postoje, da se naći rešenja za sva otvorena pitanja i da će to biti jedan sastanak koji će rezultirati time da se prekine sa pokušajima Srpske napredne stranke da sa 22 osvojena mandata na izborima napravi vlast bez onih koji su na izborima osvojili 59 mandata. Da ne postoji ni jedno pitanje oko kojih se Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara mogu dogovoriti sa Srpskom naprednom strankom kada je u pitanju Vojvodina, a da to isto ne mogu učiniti mnogo bolje, mnogo kvalitetnije sa demokratskom strankom.
Nova sednica Vojvođanske skupštine zakazana je za sutra, ali je za sada malo izvesno da će doći do nekih bitnijih kadrovskih promjena kada je reč o pokrajinskoj vladi. Inače, sam predsjednik Saveza Vojvođanskih Mađara i ujedno i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor kaže da su promjene u pokrajini moguće tek na jesen.
9:10. Italija danas preuzima od Grčke predsjedavanje Evropskoj uniji, tokom kojeg će se usredsrediti na rast i zapošljavanje, obnavljanje povjerenja građana u evropske institucije, energetsku saradnju i migracije. Među prioritetima italijanskog predsjedavanja bit će i približavanje Srbije i Balkana upravo Evropskoj uniji. Iz Rima za Vestiju 9, Marinela Ražnatović.
Evropa je mjesto nade. Zar se ne naježite pri pomisli da ste danas pozvani da ostvarite san o ujedinjenim evropskim državama, o čemu je maštala generacija koja je na ruševinama posle Drugog svjetskog rata započela stvaranje jednog sasvim novog subjekta. Poruka je premijera Matea Rencija, kojom je otvoren saj povodom početka italijanskog predsjedavanja Evropskom unijom. Privredni rast, zapošljavanje prije svega mladih, imigraciona politika, energija i zaštita životne sredine pilastri su italijanskog evropskog programa. Visoko mesto u italijanskoj evropskoj agendi zauzima proširenje Unije i snažna podrška zemljama kandidatima, pa će shodno tome italijanska ministarka inostranih poslova Francesca Mogherini posjetiti Srbiju 17. jula da bi verovatno u septembru u Beogradu prvi put bio održan sastanak ministara zemalja članica Evropske unije. Više nego izvesno da će se mladi, energični i beskrajno ambiciozni premijer Italije, koristeći talas popularnosti, truditi da svim silama i znanjem u narednih 6 mjeseci Evropsku uniju učini privlačnijom i izazovnijom, kako bi istovremeno povratio kredibilitet Italije.
Konstitutivna sednica novog saziva Evropskog parlamenta bit će održana u Strasburu. Suprotno ranijim najavama, poslanici bi glasanje o potvrdi povjerenja Jean-Claude Junckeru, novo izabranom predsjedniku Evropske komisije, trebalo da ostave za narednu sedmicu, najverovatnije za 16. jul. Poslanici će danas izabrati svog predsjednika, a to će po svemu sudeći ponovo biti Martin Schulz, nemački socijaldemokrata i dosadašnji prvi čovjek najvišeg zakonodavnog tela Evropske unije.
Ukrajina i Rusija dogovorile su se da zajedno rade na održanju prekida vatre. Saopšteno je iz kabineta francuskog predsjednika François Hollande posle telefonskog razgovora lidera Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske. Međutim, noćas, nekoliko sati pošto je isteklo primirje, predsjednik Ukrajine Porošenko poručio je preko svog web sajta da će danas ponovo pokrenuti operacije protiv proruskih separatista. Na zapadnoj obali pronađena su tela trojice izraelskih tinejdžera otetih pre nešto više od 2 sedmice u blizini Hebrona. Posle toga, veliki kontingent izraelskih bezbednosnih snaga rasporedio se na zapadnoj obali. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će palestinski radikalni pokret Hamas platiti za smrt trojice mladih Izraelaca. Francuska banka BNP Paribas proglašena je krivom u Sjedinjenim američkim državama za kršenje sankcija uvedenim Iranu, Sudanu i drugim zemljama, zbog čega će morati da plati kaznu od 8 milijardi i 900 miliona dolara. Američko ministarstvo pravde saopštilo je da je francuska banka namjerno prikrila hiljade transakcija sa dve pomenute zemlje, kao i sa Mjanmarom i Kubom u periodu od 2004. do 2012. godine.
Ovo su vesti u 9. Budući brucoši polako privode kraju pripreme za polaganje prijemnog ispita. Prvi prijavni rok je zbog vanredne situacije odložen za nedjelju dana i on dakle počinje sutra, a prijemni ispiti polagaće se od 7. jula. O tome razgovaramo sa prorektorkom za nastavu Beogradskog univerziteta, profesorkom Nadom Kovačević. Gospođo Kovačević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je sve spremno za prijavu i polaganje ispita?
Jeste, to je naša uobičajena aktivnost krajem juna, tako da tako smo i planirali i evo, malo je bilo odlaganja nekoliko dana, tako da sutra počinjemo sa prijemom dokumenata.
Koliko očekujete ove godine brucoša? Malo više nego prošle ili malo manje?
Otprilike i isto, ako gledamo za ove osnovne studije, prvi nivo na univerzitetu koju imamo, to je oko 14.000 i po hiljada do 15.000, vidjet ćemo zavisno da li će nam neki programi još biti akreditovani ovih dana i da li ćemo i u njih, na njih upisivati studente. I od toga je 9.500 budžetskih mesta.
Godinama su pravni, ekonomski i medicinski fakulteti bili najtraženiji, ali čini mi se da se taj trend malo menja posljednje 2 godine. Šta vam je sada najtraženije? Ili imate neke podatke?
Pa posljednjih godina su ovi softverski fakulteti, računarski fakulteti, da tako kažem, dosta traženi. To je elektrotehnički fakultet, to je matematički fakultet, neki smerovi na fakultetu organizacionih nauka, tako da je to je već posljednjih onako godina trend. Sada počinje opet da se vraća interesovanje za tehničke inženjerske fakultete i zbog toga što naši stručnjaci dobro nalaze posao i ovde i traženi su u inostranstvu, a medicina, stomatologija prošle godine, bezbednost, fakultet bezbednosti, fakultet sporta su zaista imali dobro ovako interesovanje, što nam je bilo interesantno i ovako bili smo, obradovali smo se tome.
I što se za kraj dešava sa školarinama? Fakulteti nekako svake godine traže da se povećaju.
Pa, fakulteti traže da se poveća bar za onaj deo koji inflacija umanji školarinu. Mi smo povećavali školarinu zvanično posljednjih 6-7 godina, a evo i ove i prošle godine nekoliko fakulteta je tražilo to izjednačavanje sa inflacijom. To je otprilike do 10% i nekoliko naših fakulteta, znači bilo ih je 15, sada i to se smanjilo, nekoliko fakulteta je ostalo pri tome da to je otprilike oko 6-7 hiljada povećaju školarinu u odnosu na prethodnu godinu.
Hvala najljepše na uključenju u Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, bila je to Nada Kovačević, prorektor za nastavu na Beogradskom univerzitetu.
Projekcijom filma Vojna akademija 2 reditelja Dejana Zečevića večeras će biti svečano otvoren 43. Sofest. Otvorenim će ga proglasiti glumci Mirjana Karanović i Branislav Lečić. Najavlje Vladimir Đudović.
6 novih srpskih filmova takmičiće se za nagrade festivala, a 2 ove godine najgledanija, Montevideo, Vidimo se i Atomski s desna, na zahtev njihovih autora uopšte neće ni biti prikazani publici u Centru za kulturu Beogradske opštine Sopot. Zbog toga su organizatori SoFesta proširili prateće programe, kaže doskorašnja predsjednica odbora festivala Gorica Mojović.
Ove godine smo se odlučili da obeležimo 2 jubileja, to je 150 godina od rođenja Branislava Nušića i 100 godina od početka Velikog rata. Imamo to zadovoljstvo da su Nušićeva dela često ekranizovana, odabrali smo 4 filma i naravno obeležit ćemo filma Marš na Drinu, 100 godina od početka Velikog rata.
A SoFest ima program namenjen i najmlađima, to su odabrani animirani filmovi, sve odreda svetski bioskopski hitovi. Uz prigodne izložbe u Centru za kulturu, turističke manifestacije i tradicionalni defile glumaca i autora uz vatromet na otvaranju, ponovo će Varoš pod Kosmajem na 5 dana biti filmska predstavnica Srbije.
A kada je reč o sportu, pravo poznata su još 2 učesnika osmine finala svetskog prvenstva u Brazilu, tu je Željko Stefanović.
Fudbal režira prave drame. Kada se dođe u završnicu jednog ovako značajnog takmičenja, često prestaje nepodnošljiva lakoća igranja, a u prvi plan izbijaju taktika, izdržljivost, veoma često i fortuna. Tako je sinoć favorizovana Nemačka tek posle 2 produžetka uspela da savlada ekipu Alžira, koga sa klupe vodi Vahid Halilhodžić rezultatom 2:1. Prethodna je Francuska zasluženo, ali takođe ne bez velike borbe pobedila Nigeriju rezultatom 2:0.
A i večeras nas čini mi se očekuje ništa manje zanimljive utakmice.
Tako je, na programu su 2 poslednja meča osmine finala na Mundijalu. 18 časova sastaju se Švajcarska i Argentina, od 22 časa igraju Belgije i Sjedinjene Američke Države. Do sada su se, da podsjetim, u četvrtfinale plasirali Brazil, Kolumbija, Holandija, Kostarika, Nemačka i Francuska. A posle današnjih mečeva sledi i 2 dana pauze.
A kada reču Wimbledonu?
Na turniru Wimbledonu, bar kada su single mečevi u pitanju, spala knjiga na jedno slovo. Od naših u konkurenciji ostaje još samo prvi nosilac turnira Novak Đoković, koji je sa 3:0 glatko pobedio Žao Vilfrida Congu i u četvrtfinalu sutra igra protiv Hrvata Marina Čilića, protiv koga je dobio svih 9 dosadašnjih susreta. Wimbledonski turnir u oficijalnom delu i oko terena jeste cakom pakom, ali svake godine i namuči ljubitelje tenisa i sami igrače, jer ima samo jedan pokriveni centralni teren, a London bez kiše je kao program Radio Beograda jedan bez, recimo, dnevnika ili novosti dana. Najnovija žrtva te okolnosti je naša Ana Ivanović, koja je poražena sa 2:1 od Nemice Sabine Lisicke, ali opravdanje svakako leži u tome što je ovaj meč završen tek posle 3 dana. Mrak, slobodan dan, pa opet kiša, zaista beskreno teško za koncentraciju. Istina, i Nemice imali iste uslove, ali i zato i kažemo da, kao i u fudbalu, često pobedi fortuna.
Hvala, bio to Željko Stefanović. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Pregovori o rekonstrukciji vojvođanske vlade. Nesporazumi u vladajućoj koaliciji. Moguće podele među socijalistima. O događajima i procesima koji najavljuju burno leto na političkoj sceni govore analitičar Branko Radun, istraživač javnog mnjenja Vladimir Pejić i novinar Ivan Cvejić. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Nišu je ovog prepodneva 17 stepeni, u Novom Sadu 18, u Kragujevcu i u Beogradu 19 stepeni. Danas pretežno sunčano. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U toku današnjeg dana na području Srbije prevlađivaće sunčano i malo svežije vreme. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 23 do 26 stepeni. U Beogradu u toku dana pretežno sunčano i malo svežije sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 25 stepeni.
Na kraju vesti u 9 još informacija. Dana Crnogorskom primorju, tačnije u Baru, Budvi i Herceg Novom, od danas će srpski policajci u saradnji sa crnogorskim kolegama brinuti o bezbednosti turista iz Srbije. Oni će na Crnogorskom primorju ostati do 1. septembra, a za pomoć se turisti mogu obratiti u lokalnoj policijskoj stanici. I to bi bilo sve za ovo izdanje vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Aleksandar Radović, Saša Hajdin, Vladimir Mihajlović. Ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd. Prijetno!